ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї», я і ведучий Олексій Травніков. Отже, тема сьогоднішньої програми – «ФАС уповноважений заявити». В стародавньому світі ставлення до пияцтва часто було досить терплячим, але чітко проглядалося розуміння необхідності отримання від вина в тих випадках, коли бажано зачаття. Платон в своїх записках писав, що пити небезпечно для людини, яка серйозно ставиться до шлюбу. Отже, про те, що таке ФАС, будемо говорити сьогодні з моєю гостею Ольгою Большовою, дружиною, мамою, керівником громадської організації «Діти з ФАС». Це стосується всіх нас. Оля, вітаю вас.
Привіт.
Дякую за те, що ви сьогодні з нами. Отже, допоможіть нам зрозуміти. Більшість українців, здається, не до кінця розуміють, що це таке ФАС, як він розшифровується і звідки він взявся.
Розкажу все, що знаю, розкажу з позиції мами. Тобто, спочатку я, як мама, дізналась про ФАС. І через те, все, що я буду казати, не сприймайте, що це, як каже лікар. Тому що часто мені дзвонять мами і кажуть, порадьте мені, що робити, які
яке
ліки
лікування?
Приймати.
Ага.
Так. Я зараз кажу, що я буду все розказувати з позиції мами. От я дізналася, що у моєї дитини ФАС. Я почала займатися цим питанням і вийшла на цю тему. Так от, що таке ФАС? Фетальний алкогольний синдром. Більш відомий в Україні з такою назвою, у світі він звучить більш широкому діапазоні фетальний алкогольний спектр порушень.
І я так розумію, що це ширше формулювання, ага, воно включає в себе декілька компонентів.
Так, так. Тобто, ми кажемо, що під фарасолькою ФАСП, фетально-алкогольного спектру порушень, є оцей вже діагноз важкого порушення внаслідок вживання алкоголю мами ФАС, фетальний алкогольний синдром.
Отже, якщо говорити про ситуацію в Україні, то поза ефіром ви мені сказали, що ситуація дуже непроста, можна навіть сказати неприємна. Я чув цифру від 3 до 5%. Яка вона в дійсності? Ну от, що вам відомо?
От насправді в Україні, на жаль, не проводилося ніяких статистичних даних. Ми не знаємо. Ми говоримо про поляків, там цією темою цікавляться і досить уже вивчають. Вони дійсно кажуть про 5%. Я думаю, ми від Польщі недалеко зайшли та в цьому плані. Тобто, скоріше за все, що наш відсоток все ще вищий, ніж 5%.
Давайте тоді спробуємо з усім розібратися по порядку. Угу. Всім нашим слухачам, хто нас дивиться онлайн, Facebook, сторінка Радіо М або сторінка Олексій Травніков, також наш канал в YouTube, хто нас слухає в FM-діапазоні, запрошую вас долучатися до розмови, задавати питання, коментувати, писати ваші коменти. Нагадаю, що номер безкоштовний для дзвінків 0800 30 14 13. Ми також чекаємо ваші повідомлення і коментарі на каналі Радіо М в Телеграмі. Ну і, власне, починаємо. Давайте от на рахунок того, що таке фетальний алкогольний синдром. Тому що два інші слова більш-менш зрозумілі. Що таке фетальний?
До речі, самі мами мене запитували, що це фатально, це вже означає, що все, дитина приречена.
Тобто вони чули щось.
Так, і ні, на жаль, на щастя, це не фатально, це фетальний, з латинського перекладається як внутріутробний. Тобто внутріутробна мама, маючи в утробі дитину, вживала алкоголь.
І як наслідок цього?
І як наслідок цього впливу етанолу на плід, дитина має важкі порушення всього організму. Тобто ФАС – це діагноз, який визначається впливом алкоголю на плід.
Зрозуміло. Ну, ми зараз не будемо, бо це, напевно, інша тема, говорити про те, чи завжди винувата мама, чи щось на це впливає, якщо ми встигнемо, поговоримо. Давайте поговоримо про певні особливості розвитку дітей із таким діагнозом. Коли його ставлять, хто його може поставити, ну і, власне, які особливості. Тобто, чим дітки з ФАС відрізняються від дітей, які не мають, наприклад, такого діагнозу?
Звісно, вузькі спеціалісти знають всі ці моменти, симптоми і можуть поставити ФАС. Але, на жаль, в нас діагностика в Україні цього синдрому настільки мала, погана, що більшість лікарів, з якими я спілкувалася своєю дитиною, не чули навіть про цей синдром. Або якщо чули, то це типу, ну там щось бабка колись сказала. Тобто вони не сприймали це як серйозний термін, як реально медичний термін. Але зараз уже все більше починають говорити, і от і харківські генетики, і у Рівному центр генетиків запрошують фахівців з-за кордону, і вони нам навіть розробили матеріали, за якими наші спеціалісти можуть ставити цей діагноз. Тобто, перш за все, якщо дитинка народжується з малою масою тіла і з малим зростом, і малий об'єм голови, мікроцефалія так звана, це вже ознака, що внутріутробний розвиток був якийсь не такий, нетипічний.
А до речі, я знаю, що там протягом вагітності, наприклад, періодично роблять УЗІ. От на періоду дозрівання плоду, чи є якісь можливості встановити наявність чи відсутність синдрому і якось впливати на ситуацію?
Якщо мама визнає, або, як скажемо, згадає, що тоді, коли вона, наприклад, не знала, що вона вагітна, да, чим цей синдром небезпечний, мама може вживати алкоголь в той час, в перші тижні вагітності, а вона ще про вагітність і не знає. Два-три тижні вагітності. Це перше питання. Коли мамо, тому що зачасту спеціалісти нас не питають, а ви вживали алкоголь? Ну, тобто, їм вони тоді не розуміють.
А ти там собі так на релаксі за вечерю бокальчик червоненького,
так,
і все нормально.
А перші три тижні закладається от основа. Тобто, чому ми кажемо, що от саме важливо про це знати, тому що от найважливіші наслідки, які можуть бути, це ці перші три тижні. Вони важливі, 3-4 тижні.
Ну, мені ще здається, тут важливо нам говорити про такий освітній момент для тих, хто планує стати батьками, да, що якщо вже люди свідомо підходять до цього питання, то вони мають серйозно зайнятися. Друзі, я хочу вас надихнути тим, щоб ви сьогодні уважно слухали нашу гостю, і я думаю, що вам буде все зрозуміло. І якщо вже побачили це лікарі, чи побачила мама з татом, що робити? Ну, наприклад, там.
Давайте ще трошки продовжую ознаки, тому що це ці перші ознаки, що я казала, вага, зріст, і ці дітки зазвичай передчасно народжені, може там тиждень-два до терміну, тобто це теж уже має бути. І пізніше можна бачити так звані лицеві признаки, признаки на обличчі. Це глибоко посаджені вузькі очі. Тобто очки ніби так трошки туди в глибину, і видно, що очна щілина вузька. Далі, оця ямочка, яка в нас є над верхньою губою, так званий жолобок, вона в них згладжена, тобто малопомітна. Це те, що можна неонатологи вже побачити, чи батьки. Носик, тобто це середня третина обличчя, от в районі носику в них тут ніби так він впалий, тобто ніби носик такий широкий отут. І можуть бути теж вушка якоїсь викрученої форми, чи низько посаджені, чи гострі. Ну от це на це відразу треба звернути увагу. Якщо таке є, я казала, що мій тато, коли побачив нашу дитину, він зразу сказав, що дитина з космосу, це якась космічна дитина. І я вже думаю, якщо мій тато це побачив, то чому лікарі цього не побачили? Чому ми 4 роки добивались діагнозу?
А от, до речі, давайте я вже спитаю у вас, бо для вас це особиста історія. Чому взагалі ви звернули на це увагу? Що було основною причиною і що змусило вас серйозно ставитися Ну, тобто, якщо там якісь зовнішні речі, то це ще півбіди. Угу, да?
Це точно.
А насправді ж все набагато серйозніше і глибше.
Так. І коли вже нашій дитині було десь близько 2 років, я побачила, що оце запізнення з розвитком, там, що вона пізніше почала ходити, пізніше почала там сидіти, реагувати на якісь предмети, на звук, що це вже виходить за межі. Тобто я кажу лікарям, а вони мені кажуть, ну що ви хочете, дитина усиновлена, ну так буває, ви ж не знаєте, яка в неї там доля була, ви ж там, ну і все, тобто... З чим працювати, куди й далі йти, нічого не було. І коли Стефі було вже 2 роки, вже інші люди звернули увагу, наші друзі сказали, що ні, таки треба шукати, що це щось не так, подивись. І нам сказали аутизм, атипічний аутизм, тобто є признаки аутичного спектру.
Тобто до 2 років лікарі ніяк не реагували?
Ні. От, ну, крайня межа норми. Так, все там, все не так, як потрібно, ну, але, в принципі, трошки натягнуті буде крайня межа норми. І коли вже спеціалісти почали казати, що от щось наближено до аутичного спектру, я почала розбиратися з аутизмом. Коли я почала розбиратися з аутизмом, я зрозуміла, що то не аутизм, то щось інше. І тоді наші друзі допомогли, підказали лікарів зі Штатів, підтягнули, Оксана Альцінгер привезла лікаря. Вона подивилася і вона запитала, чи є алкогольна історія у мами. Тому що перше, що запитують лікарів в Штатах, це чи ви знаєте, чи могла мама вживати алкоголь.
Тобто виходить, що, наприклад, якщо ми говоримо про усиновлену дитину, то варто знати, ну,
да, було б краще. Мені нам в нашій сім'ї це дуже полегшило задачу, і ми могли б зразу почати втручання, ранішнє втручання для лікування дитини.
До речі, от має значення, коли батьки дізнаються про діагноз?
Звичайно, чим раніше, тим краще. Угу. Якби мені сказали, хто насправді, яка історія нашої мами, та біологічної, і сказали, що є отакий діагноз, тому що на той період я навіть не чула про ФАС. Я думала, що коли розказують, що діти мами алкоголіків, да, там, ну, я думала, це якісь затуркані діти, там, їм не приділяють уваги, вони...
Тобто щось більш соціального.
Соціальний елемент, да, якийсь постраждав. Тобто я не думала, що це настільки вплине на стан організму всього, що це серце, що це нирки, що це печінка, що це очі, що це слух, що це вегетативна система, що це сенсорика вся. Тобто в нашої дитини от поломані всі системи організму, через вплив алкоголю.
Ну, принаймні, вони видозмінені, да? І вони відрізняються від, ну, умовно скажемо, нормальних
тобто вони, умов дитині розвитку. Потрібно прикладати набагато більше зусиль, щоб кисень, щоб мозок отримав кисень, та, щоб дитина могла підняти ногу на сходину, щоб потім вона могла взяти ножиці і порізати.
Або, як ви говорили, переливати водичку, да?
Або просто зрозуміти процес, що можна взяти і перелити. Ми оце, ну, і це півроку, рік займає просто одна оця
процедура.
Процедура, да, зрозуміти. І це моторика, порушена моторика. Ну, про це ми далі розкажемо. Так от, коли я зрозуміла, що це таки не аутизм, ми поїхали ще в Німеччину, і там лікар подивився і сказав, що дитина була, мала інтоксикацію алкоголем, етанол прямо був в мозку дитини, тобто він зберігався і потім давав збій на метаболізм, на весь метаболізм. І ми почали детоксикацію організму, тому що етанолу...
Це вже скільки її було?
Це вже 2 роки.
2 роки
після
було.
2. Вже етанолу не було, бо етанол, ну, так довго в організмі не... Але були просто вже наслідки від того, що етанол зробив.
Оля, я вам дякую за цікавий, непростий початок. Друзі, невелика пауза, і ми продовжимо, не перемикайтеся.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ,
Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM, місто Мар'їнка 99 FM, місто Покровськ 103,7 FM, Гірник 105,5 FM, Луганська область, місто Щастя 102,3 FM, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM, місто Одеса 68,36 FM. Формула сім'ї з Олексієм Травніковим. Допомога сьогодні, надія на завтра.
Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї». Ми продовжуємо нашу розмову з Ольгою Бельшовою. Говоримо про ФАС, нефатально алкогольний синдром, який виявляється, і Оля ділиться своєю історією з дитинкою, яку вони удочерили, і яка має цей синдром. Хочу нагадати, що номер телефону студії 0800 30 14 13, також нам можна писати в телеграмі, задавати запитання. А моє наступне запитання – отже, ми маємо якесь певне уявлення про те, з чим батьки стикаються від початку. І ви вже сказали, що краще, ну, чим раніше є діагноз, тим краще. Але говорять про первинні і вторинні наслідки. От ви можете пояснити, що є первинними наслідками, що є вторинними наслідками?
Дивіться, яка тут ситуація. Коли дитина отримала біологічні поранення, та, тобто її організм не функціонує так, як має функціонувати, причому з народження він це робить. Деякі, навіть на МРТ-МРС можна побачити, що деякі ділянки мозку сформовані, ну, скажімо так, неповноцінно, так? І все це впливає на мовну сферу. Дуже часто дітки з ФАС мають проблеми з мовою, розумінням мови. Вони можуть робити вигляд, що вони розуміють, можуть там слухати, але насправді цього немає.
Немає реакції?
Вони можуть навіть показувати реакції, але не розуміти. Або, наприклад, навіть неправильно тлумачити от якісь речі. Наприклад, я кажу своїй дитині: тримайся подалі від гарячої плити. Що вона чує? Тримайся плити. І вона йде до плити і тримається рукою. Тобто оце подалі, тримайся подалі від гарячої, вона не почула, вона не прийняла подалі, як не зрозуміла цього виразу.
Ви вже як мама тоді, ви коротше формулювали?
Я просто кажу, не можна до плити. Тобто дуже чітко, дуже прямо. Да? От такі вирази якісь там, тримайся подалі від дороги, бо там машини, вона тільки почує, тримайся машини.
Тобто фрази мають бути короткими і чіткими.
Чітко зрозуміло.
Це ми говоримо про первинні.
Це первинна, так. Страждає мова. Тобто моєї дитини ще і дизартрія. Тобто мало того, що її важко розуміти, так їй ще важко і говорити. В неї постраждали м'язи, щелепно-лицеві, і просто їй важко як жувати, так і говорити. Оце все те, що первинне. Тому нам потрібно вчити її мови. Як для неї мова – це як іноземна мова, потрібно повністю вчити, ще й ставити звуки всі, тому що
тобто виходить у вас зарядка з фізкультурою і ще й логопед обов'язково?
Ой, у нас дуже багато спеціалістів, це тільки так.
Зрозуміло.
У нас там в рік може бути 8-12 спеціалістів тільки на одну функцію, да, щоб зробити. Так, тобто мова, розуміння і навичка слухати і говорити, тому що мова – це не просто говорити, це починається і слухати. Так? Все це робить і логопед, і корекційний педагог. Тобто ведуть спеціальна система, по якій ми вчилися від слухати інструкції, довже потім починати говорити.
Скільки Стефі зараз?
В цьому році буде 6.
Вже буде 6.
Так, тобто ми вже 4 роки так активно займаємось саме от з цими первинними.
Що вона вже навчилася,
проблема.
Що вона вже вміє?
В неї непогано йде мова, не дивлячись на дизартрію і диспраксію. Скажем так, на цьому тижні вона дуже мене порадувала. Ми вийшли від реабілітолога, і після фізичних вправ в неї активізується когнітивна функція, ага. І мова теж іде. І вона сіла в машину і каже: «Мам, я поділюсь з тобою морозивом». І це була перша фраза, яку вона повністю сказала
сама.
Ну, і
це достатньо довга фраза.
Довга фраза, і ще й, що дійсно, бо вона, я забула про це, але я сказала, що у нас після реабілітолога буде морозиво. І вона нагадала мені цією фразою, що ти ж обіцяла морозиво, а вона в нас на безлактозній дієті, і угу. Це ще потрібно спеціальне морозиво знайти, тобто це все не так просто. І,
ну, зрозуміло.
Там, якби я могла, я
заїхали кудись по дорозі, да?
Уникнути, ага. Того ж, а так вона нагадала, сказала цю фразу, і я, мене це настільки окрилило, я просто подумала, от всі ці ресурси, які ми вкладаємо, стільки сил, та фінансів, енергії, часу, от вони от всім реченням мені дуже багато сказали.
До речі, так завжди чи часто трапляється, що фізична активність, вона впливає на розумові?
Так, я зараз
здібності.
Вже кажу, що це грає дуже велику роль. На жаль, мені цього ніхто не сказав на початку, угу. І я зрозуміла це вже от своїми, да, якимись маленькими кроками, угу. Спостереженнями за Стефою. І до такого реабілітолога повноцінного ми прийшли лише в цьому році, угу. Коли Стефі було 5 років. Звісно, ми до того займалися і там сенсорна інтеграція, ми зробили спеціальні вправи, були там 3C-терапія, тобто були якісь моменти, там, ну, в малюковському віці це був масаж, потім там всякі. Ну, але от я зрозуміла зараз, що та, от саме реабілітолог, фізичне навантаження, я б всім діткам радила, це вправи з м'ячем, велосипед, це те, що прокачує взаємодію право-ліве.
Я так розумію, що це ще кисень, він більш активно функціонує,
так,
по крові, і тоді,
так,
кров більш,
так,
інтенсивна.
Це точно так, ага. Тому що нашим діткам дуже часто ставлять гіперактивність з дефіцитом уваги, та, угу. Цей синдром. І тому, а чому цей синдром? В них справді дуже мало кисню попадає. І щоб вони, цей організм отримав кисню, вони мусять себе постійно тримати в русі. І ми потім думаємо, та що ж ти робити, чи ж ти поїсти не можеш? Ну, Стефі важко було поїсти, сісти 5 хвилин, їй треба було б завжди зі столу вставати, бігти, оббігти, тобто вона не могла сидіти просто 5 хвилин
тобто
поїсти.
Тобто їй для того, щоб сісти і зробити якусь річ, треба було нормально себе прокачати?
Так. Ну, зараз ми вже працюємо це з цим навичком, тобто теж корекційний педагог, психолог працює, щоб вона могла сидіти, uh-huh. Та, щоб якісь, це вже саморегуляція йде. Uh-huh. Для цих діток дуже необхідно навчитися контролювати себе. Це для всіх необхідно. Але якщо звичайні нормотипічні діти можуть виїхати, коли там десь якісь нюанси виховані пропустять, uh-huh. Та, то наші діти, вони вже не виїдуть. В них якраз потім буде оце вторинне порушення. Тобто, на базі того, якщо ми пропустимо оці первинні, я сказала, мова, потім це пам'ять. Угу. Діток з ФАС часто дуже погана пам'ять, і короткострокова, і довгострокова.
Тобто обидва види.
Так, угу. І як результат, робоча пам'ять теж тоді виходить погана. Знову таки, всі дітки з ФАС різні, тому що ФАС – це синдром. Та? Кожний індивідум тут яку дозу отримав, в який період, угу. Там і постраждав найбільше.
А можна, от, до речі, таке уточнення? Я так розумію, і от я зразу нашим слухачам хочу сказати, що Оля буквально день чи два назад виклала відео, uh-huh. На своєму каналі в YouTube, де вона багато про це говорить. І я так розумію, що в залежності від періоду вживання алкоголю, uh-huh. Там початок вагітності, другий триместр чи третій триместр, то по-різному він впливає і на різні моменти розвитку.
Так.
Я правильно зрозумів?
Так і є.
А можете там пару слів от про це сказати, щоб знову ж таки не скільки налякати, скільки убезпечити, принаймні тих, кого можна убезпечити?
Можу. навіть є такий, є така сторінка в інтернеті, називається «Невинна вагітність». Угу. Там розписано по триместрам, що, які органи страждають, коли мама вживає алкоголь під час вагітності. Наприклад, ми скажемо, перший триместр – це нервова система постраждає. Другий триместр – там можуть йти і шкіра, і ніс, піднебіння, серце, легенева тканина. Третій триместр – там дуже б'є по імунітету. Через те ми кажемо, що чим швидше мама зможе опам'ятатись, да, або коли тільки вона знала, що вона вагітна, це означає, що треба зразу припинити вживати алкоголь. Теж ще я почула от такі моменти, це щодо попередження фаз, да, тому що я то хочу, я створила організацію саме, щоб допомогти діткам з ФАС, але я розумію, що ми маємо працювати разом і на попередження, бо це тоді нічого не варто, якщо ми тільки будемо. То от на попередження просто молоді особливо потрібно це знати, тому що молода дівчина влаштовується на роботу, вагітні, наприклад, там Новий рік чи якась тусовка робоча, пропонують випити. Вона не хоче показати, що вона вагітна, і разом з усіма там п'є алкоголь.
Типу, за компанію, як часто це трапляється.
Або щоб не вигнали з роботи. В нас же ще теж в Україні такі є, що дізнаються, що вагітна, будуть тебе якось там...
Ох,
тобто тут стільки...
ми в цю тему так. Не хотілося про це говорити, хоча я знаю, знову ж таки, я хочу цитату з Платона, я сьогодні на початку програми згадував, в законах він написав, і нареченому, і нареченій слід в цьому бути розумним, адже потомство має бути від найбільш розумних батьків. Той, хто п'яний, не володіє собою і не придатний для відтворення потомства, бо все відкладається в душі і тілі дитини, і діти можуть народитися поганими в усіх відношеннях. Кінець цитати, це був Платон. Угу. Олю, тепер щодо того, коли проявляються ці вторинні порушення.
Зараз трошки поспорю з Платоном. Тому що я б ніколи не назвала дітей поганими у всіх відношеннях. Тобто, а якщо він мав на увазі поганим в як фізичний розвиток якийсь,
да, я думаю, що швидше йдеться про це.
То окей, хоча це теж...
спірне питання, можна сперечатися, я погоджуюся.
Тому що ці діти, в них теж є своя місія в цьому житті. Це не просто так, що ці діти народжуються, і це ніхто не контролює. Тобто я вірю, що Бог допускає в наше життя, в наше суспільство 100%. Таких дітей. І це не проблема, а це нам ліки. Нам просто до цього потрібно правильно підійти.
Я ще й думаю, що це гарна можливість нам навчитися, причому не тільки батькам, які мають
точно,
таких дітей,
точно.
Але й батькам, які думають стати батьками, да, там, нареченим, чи навіть молоді. От ви сьогодні говорили про молодь. Це дуже таке важливе.
Так, і я просто бачу, що Стефа стільки багато речей мене заставила подивитись по-новому на так багато речей, переоцінити цінності свої життєві, зрозуміти взагалі, що таке норма, що це все така умовність в цьому житті.
І відносність.
Що це така ілюзія всього того, за що ми тримаємося, ці нормотипічні люди. А вона вчить милості, милосердя, підтримки, допомоги,
те,
безкорисної любові.
Катастрофічно не вистачає.
Це те, що наше суспільство просто проситься, що через те Бог нам дає милість в тому, що посилає таких дітей. Він каже, я вас бужу, ви мені ще не байдужі, через те я посилаю в світ таких дітей, щоб вас розбудити як суспільство, що це вам допомога. Ці діти страждають, да, дійсно, вони, ну, можна сказати, мученики в цьому, тому що від того, що в них погана пам'ять, поганий часто інтелект, да, може бути порушений інтелекту, IQ може бути 60-70. Це занизько для того, щоб бути нормотипічним в нашому світі, щоб тебе не тюкали.
Ну, скажімо так, для легкої взаємодії з іншими членами суспільства.
Так. Тобто, так, інтелектуальне. Далі, в них може бути проблеми виконавчої функції, просторова орієнтація, верх-низ. Наприклад, мені Стефу треба було в 3-4 роки вчити верх і низ, і ми це робили рік різними способами, і все, що допомогло, це Гулівер комплекс. Ага. Ми садили її в ліфт прозорий і з чоловіком катали і показували, це низ, це верх. Чоловік біг на перший поверх, я показала, тато знизу, ми зверху. І таким чином ми вчили її верх-низ. І це от такі функції.
Оце ви батькові влаштували фізкультуру.
Та-та-та.
Оля, невелика пауза. Друзі, не перемикайтеся, скоро ми продовжуємо.
Радіо М. Розфарбуємо ваші будні. Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Друзі, ну ось так от формула сім'ї, я і ведучий Олексій Травніков. Хочу нагадати, що сьогодні з Ольгою Большовою, дружиною, мамою, керівником громадської організації «Діти з ФАС», це стосується всіх нас, ми говоримо про те, що фетальний алкогольний синдром – це те, що дає можливість нам навчитися по-особливому дивитися на наших дітей. Причому як на тих, хто має цей синдром, так і на тих, хто не має цей синдром. Хочу нагадати, що можна коментувати, задавати запитання в стрімах в мережі Facebook, сторінка Радіо М або сторінка Олексія Травнікова і телефонувати нам 0800 30 14 13. Ці дзвінки з території України є абсолютно безкоштовними. Олю, давайте тепер про навчання. От в чому полягає основна, чи давайте скажемо так, успішна стратегія навчання діток з ФАСП?
Угу. Да? Так, от, хороше питання.
Ну, от в чому воно? От якісь основні такі положення?
Найкраще, якщо батьки можуть почати з раннього втручання. Але тут є знов таки нюанс, тому що біологічні батьки, які мають дітей із ФАС, зазвичай на це не звертають уваги. Ну, і діти там, як бур'ян, десь собі ростуть.
Типу, через вони те, ігнорують просто?
В них і немає можливостей, да, залізти, подивитися, що таке, чому проблема з дитиною. Ну, погано говорить. Ні, ну ходить же ж, ну ходить. Ні, ну і щось там може собі попросити їсти? Ну, може. Ну, тобто, цю ситуацію я часто зустрічала. Не так далеко заїдьте від Києва, 50 кілометрів, в селах дітей видно цих на дорозі, яких... Так, тобто раннє втручання – це для тих батьків, які швидше за все всиновили дитину і побачили, або, можливо, в виписці написано було, що в мами була алкогольна історія, і вони тоді можуть зразу підхопити. О, добре, тоді можна починати відразу раннє втручання. Це заняття з логопедами, з корекційними педагогами, знов-таки реабілітолог, спорт, музична терапія, підключати лікарів, масаж, остеопатія, генетики, аналізи, просто відразу дивитися на те, де дитина постраждала найбільше і що потребує от найшвидшого реагування. Спочатку все охопити не можна, тому що там по здоров'ю дисбаланс дуже сильний. Але ми спочатку реагуємо на от такі кричущі моменти. Там, наприклад, дивимося, чи з серцем все добре, чи дивимося, як мозок, чи немає... як називається ця процедура? Коротше,
коли кисень не поступає? Ні,
коли активізація мозку дуже, дуже ж сильно вилетіла з голови. Тобто нам треба зрозуміти, яке навантаження може понести дитина. Тому що без цих обстежень ми не можемо навантажувати дитину, бо ми не знаємо, ну, в якому вона стані.
Хтось може допомогти? Ну, от ви така допитлива, от вам з Сергієм було небайдуже. А... Ну, як бути тим, хто не знає, до кого спершу бігти? Бігти до дільничного сімейного лікаря, чи говорити конкретно з педіатром, чи дитинологом? Ну, от, як бути
це
в такій
проблема.
Ситуації?
Це реальна проблема. У нас діагностика на слабкому рівні. Тобто, якщо я в Києві з пошуком всіх, і тільки на четвертому році ми встановили, що нам написали, психіатр написав діагноз, що всі ці порушення внаслідок фетального алкогольного синдрому. То, ну, тут важко. Тому треба тут батькам, чому я кажу за відповідальне батьківство? Тому що тут реально треба батькам включитись і прям допитуватися у лікарів, або казати, що, дивіться, до педіатра, я знаю, що в мене в дитини, можливо, була алкогольне минуле. Просто от такими, ну, це добре, якщо хтось з лікаря скаже. Хто це може сказати? Неонатолог на початку, педіатр, невролог, якщо обізнаний, і психіатр. Якщо грамотний психіатр, відразу пішли до генетика-метаболіста. Генетик-метаболіст, Харківський генетичний центр, прекрасний, робить повне обстеження.
Харків, вітання.
Кажуть, та, тобто, це відразу потрібно закрити оцю ланку медичну, ну, вона відразу не закриється, але, по крайній мірі, зрозуміти, де є...
Це те, з чого варто би було почати.
Так, слабкі місця. А потім, якщо там енцефалограма, це те, що слово, яке забула, енцефалограма показує, що немає там стрибків активності мозку, таких якихось, можна то давати те, що... фізичне навантаження, можна підключати вже там різні терапії, тоді так, звичайно, це логопед, дефектолог, корекційний педагог, ми ще робили для запуску мови, ми використовували, ну, там, різні, скажімо так, ще методики. Я зараз їх не буду рекламувати, тому що не всі вони
перевірені
і комусь підходить, а комусь ні.
Зрозуміло.
Тобто це потрібно або довіряти спеціалісту, або просто пробувати.
Шукати.
Ми багато пробували, що піде. Біорезонансна терапія, от нам пішло. Хтось каже, що ні, а в нас вона дуже добре вивела етанол, токсини. Тобто якісь такі були моменти, які нашій дитині допомогли. Але знов-таки це все індивідуально.
Зрозуміло. Оля говорить про те, що фас – це лише вершина айсберга, а його підводна частина – це алкогольний ефект, який може бути непомітним на обличчі. Да, ми там говорили, що зовнішньо може дитина відрізнятися, але це може, ну, позначитись на мозковій діяльності індивіда. Наскільки це правдиво чи неправдиво? От ви вже з власного досвіду. Ви сказали, що має велике значення все-таки, ну, як функціонує кровообіг в мозку і... Ну, що з цим?
Так, дивіться, насправді оці ще ознаки, що ми казали, на обличчі, вони, їх видно тільки в 30, максимум 40% дітей.
Тобто менш ніж половина.
Решта, 60-70%, це те, що тільки можуть побачити психіатр, невролог, а перед тим побачити тільки мама з татом.
Тобто сім'я. Те, що в нас називається, ну, крім мами з татом, це вузькі спеціалісти.
Так, так.
Зрозуміло.
Або казати, ну, от якщо це дитина усиновлена, то я завжди кажу, що тут відразу, просто навіть про це кажіть. Тому що моя помилка була в тому, що я не хотіла зразу приходити в кабінет і казати, що от, це моя там дитина, вона усиновлена, те-те-те.
А ну, давайте бігом все порішаємо.
Так, а виявляється, що може і потрібно було, бо цей момент зразу б давав можливість лікарям поставити знак питання, а яке було минуле в дитини, да? А що пережила. А є діти, які усиновлені були не так, як ми взяли малесеньку, а які вже усиновлені там в 3, в 5, в 12 років. А в них вже яка історія? В них вже ці вторинні моменти пішли. А вторинні моменти – це що? Це вже агресія, це вже недовіра до людей, недовіра суспільству, це обман. Чому обман іде? Тому що погана пам'ять, погана взаємодія півкуль, погана причина-наслідковий зв'язок. От в мене в Стефі був момент, який ми в 3 роки проробляли, вона в магазині поцупила кіндер. Виходить, Я один раз повернулась. Ні, я побачила. Uh-huh. Вона вийшла, і ще я повернула її. На наступний раз я знову бачу, вона знову те саме робить. Я знову сказала, ми так не робимо, Стефа, ось є гроші, це треба платити. А в дітей з ФАС ще проблема з математикою, з грошима. Взагалі, оці де символи, це для них не зрозуміло. Це теж потрібно багато вчити цьому. Так було декілька разів. Вона саме на кіндери запала, і вона саме виносила кіндер.
Вони яскраві, вона їх бачить.
Так, кіндер для нас все. Анна, Ельза і кіндер. От, і що мені прийшлось зробити? На якийсь енний раз я просто вже, ми говорили, попереджали, ввечері я їй розказувала, що ніхто не може взяти, треба платити, ми так не можемо, ось є гроші. Потім я домовилася, коли вона знову винесла цей кіндер, я домовилася з охоронцем, попросила, що ви знаєте, от в мене дитина, давайте тихенько підійдіть, там не кричіть, нічого, просто скажи, що покажи мені, що в тебе в руці, так не можна робити, нам треба піти покласти на місце, піди зі мною поклади. І от той момент, коли вона вже з охоронцем зробила, і потім ми ще знову проговорили, тоді в неї більш-менш
вона запам'ятала.
Тобто в них немає цієї причинно-наслідкової. Вона собі, я беру, тобто вона реально не розуміє. І в цьому проблема, що багато батьків не знають, що наші діти, що їх мозок постраждав саме таким чином, що вони можуть і не розуміти, або забувати.
Олю, давайте, щоб ми просто підбили підсумок, бо питань багато, стає ще більше.
Це правда.
Значить, давайте про певні загальні ознаки, за якими можна визначити ФАС у новонароджених. І ви сказали, що краще, якщо це роблять неонатологи, тобто в перинатальних центрах, наприклад, якщо ми говоримо про всиновлення дитини небіологічними батьками, там з будинку дитини. Тобто це ріст, я так розумію, там ви говорили про затримку.
Так, дітки з ФАС зазвичай маленького зросту, худенькі, не добирають у вазі. Тобто і їх рівень когнітивний, пізнавальний, нижчий, ніж їх хронологічний вік. Тобто, якщо, наприклад, Стефі зараз там, в цьому році 6 років, то її когнітивний вік – це 3-4 роки. І що важливо батькам знати, це означає, що я від неї, як мама, не маю права вимагати, щоб вона поводила себе як шестирічка.
Тому що насправді
тому що
вона...
її мозок зараз розвинений тільки на 3-4 роки.
Зрозуміло. Другий момент, ви говорили, це функціонування. Тобто є певне відставання у розвитку і, я не знаю, як це дисфункція називається, якоїсь такої мілкої моторики.
Є. Дійсно, це, що страждає, це дрібна і велика моторика. Дрібна моторика – це спочатку діткам важко в малюковському віці хапати іграшки і утримувати, а вже подалі ми бачимо, що це важко тримати ручку, розмальовувати. В деяких дітках все добре вдається. Тобто це не означає, що всіх, наприклад, в моєї дитини, дійсно, це важко, розмальовки нам, це як скласти ракету, для неї це розмалювати. Тобто для неї це задача неймовірної величини. Через те нам потрібно знати, як батькам, що якщо я дала їй розмальовку, і для мене це, що там діло 5 хвилин, то для неї це справа, яка задіє зараз всі ресурси. І після цього вона втомлена, вона нічого не зможе зробити. Їй треба просто відпочити, або побігати, або подихати, там, знаєте, дихальні вправи робимо, щоб відновитись. Через те таких діток не можна навантажувати. Вони не можуть вчитися в школі на рівні з іншими. Вони не можуть тримати той темп. Через те їх не можна ганьбити, казати, що вони ліниві, чи вони там тупі.
Я взагалі не радив би нікому з батьків використовувати такі порівняння чи звинувачення.
Батьки, і більшість ж батьків не знають, що в них дітей ФАС. Це просто дуже маленький відсоток у нас батьків біологічних і навіть прийомні батьки. Так мало того, ті батьки, навіть які знають, вони не кажуть своїм дітям. Це взагалі величезна проблема.
Серйозно?
Уявіть собі, в дитини поламана рука, а їй не кажуть, що в неї поламана рука. Їй кажуть, ні, в тебе щось там болить, це нічого. Це так з ФАС. У дитини ФАС, а в дитині кажуть, ти просто трошки інший. Ти просто не так розвиваєшся, як інші. А це знімає 90% проблем, коли дитина знає, що це не вона погана, що це не вона не встигає, що це не вона тупа, там, чи ще як їй в школі кажуть, а що це в неї організм працює по-іншому, її
Стефа
мозок.
Вже знає, вона вже навчилася?
Ні, ми Стефі ще не казали, тому що в неї вона ще не розуміє, в неї немає розуміння цього.
Ну, якщо ми говоримо, що якщо вона десь
3-4
роки зараз,
вона, для неї все зараз, все в чудовому рожевому кольорі, вона
тобто
наша бубочка, вона наша улюблена доця, ну, молодшенька. Іва, ми тебе теж дуже любимо.
Я вам дякую. Невелика пауза, і ми спробуємо підбити підсумки, не перемикайтеся.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Ну і фінальний акорд від формули сім'ї і ведучого від мене, від Олексія Травнікова, і моєї гості Ольги Большової, дружини, мами, керівника громадської організації «Діти з ФАС». Це стосується всіх нас. Нагадую, що сьогодні ми говорили про фетальний алкогольний синдром, який виник ще у 70-х роках 20-го століття, і ми говорили про те, що ФАС може з'явитися в дитини ще в перинатальному періоді, бо спричинений алкоголем, який вживає майбутня мама. Ну от ми тут поза ефіром думали, от що ми хочемо сказати тим батькам, які ще, можливо, не народили своїх дітей, планують стати батьками, або тим, хто вже в очікуванні. От що треба знати, що треба усвідомити мамі і татові, щоб не нехтувати от елементарними такими речами, думаючи, що ну, он скільки у всіх все було нормально, а ви от тут зараз понарозказували нам. От що в такій ситуації робити?
Перше, що радять уже всі спеціалісти на Заході, які зіткнулися з цією проблемою, це казати всім і собі в голові просто забити, що немає безпечної дози алкоголю, коли ти вагітна, або коли ти готуєшся, або коли ти, в принципі, в періоді, коли ти можеш завагітніти. Немає. Тобто, найкраще, що ви можете зробити для своєї дитини зараз, ще не народженої, це відмовитись від алкоголю в будь-якому вигляді. Для тих батьків, які вже мають цих діток, просто хотіла сказати, що у вас є великий подарунок вдома. Просто цей подарунок треба сприйняти, радіти ним і дбати про нього своєю любов'ю. Тобто цим дітям, можливо, не так потрібно ці всі розвивалки, там та кількість логопедів, ну, от, якщо ви не можете цього дозволити собі в своїй ситуації чи десь за межами Києва. Їм потрібна територія сім'ї, де буде захист, де буде прийняття, де буде любов. Знання дитини, що батьки на її стороні, що б про неї не казали в школі, як би важко їй не давалася там математика чи ще якийсь предмет, батьки за нею. Вона – це не її пам'ять, ну, тобто дитина – це не її знання в школі.
Чи навіть здібності.
Так. До речі, ці дітки, вони можуть бути здібні, вони креативні в іншому, вони можуть бути хорошими художниками, хорошими...
До речі, Стефа малює?
Ні, в неї з дрібною моторикою якраз проблема. Тут
ну, ще навчиться.
Це ще не її сильна сторона, але... вони можуть бути музично обдаровані, вони можуть бути фотографами. Наприклад, те, що я бачу по Стефі, вона бачить світ по-іншому. І вона може фотографувати речі, які, от коли вона бере мій телефон, десь там стирить, коли я не бачу, вона відразу фотографує. І я бачу, що так, як вона дивиться, те, що вона фотографує,
зовсім інший погляд.
Зовсім інший. Нам треба просто подивитися, що значить, і значить, в них реально, я по фотографіях побачила, що в неї інший погляд на цей світ.
Дякую.
Можливо, нам треба прислухатись до цих дітей.
Дякую, Оля. Я вже пропоную нам спробувати зробити програму зі Стефою і зробити її фотовиставку. Це просто вам як ідея.
Окей.
Друзі, сьогодні з Ольгою Большовою, мамою, дружиною і небайдужою людиною, яка знає не від когось про те, що таке фетальний алкогольний синдром, з мамою чудової Стефи, яка з'явилася в їхній сім'ї, ми говорили про те, що ці діти, вони особливі, про те, що це не вирок. І якщо ви стали щасливими батьками, які мають дитину, то радійте можливості, яку вам Бог дав. Це була «Формула сім'ї». Я ведучий Олексій Травніков. Дякую, що залишаєтесь з Радіо М. До нових зустрічей.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.